Bueno, o que quero decir hoxe, que estamos pois aquí en representación da Xunta de Galicia, a Consellería de Economía, Conselleiro do Medio Rural, que é motivo de orgullo para nós que haxe un sector tan potente en Galicia como é o sector forestal e que ademais pois este dando esta mostra de unión para pedir ou facer unha declaración institucional de que haxa proxectos que pechen o ciclo da madeira en Galicia. Temos un sector, como decía vostede, moi potente, somos o 50% de todas as curtas do Estado español, 10 millóns de metros cúbicos. Ademais, procuramos pois 20.000 postos de traballo, temos unha aportación ao valor engadido moi importante e a mí me gustaría destacar, sin ninguna dúbida, que o noso monte é a caixa de aforros de moitas familias de galegos e galegas. Teñen uns ingresos anuais do redor de 350 millóns de euros, cun valor total do noso monte de 43.000 millóns de euros. É dicir, estamos falando, como digo, de algo trascendente para o noso rural, para o noso territorio, e que ten tamén pois este sector tan potente, tan unido, e que hoxe firma esta declaración institucional, as principais asociacións. E o que procuramos nos aquí é poñer en riba da mesa proxectos que pechen o ciclo da madeira, o que ten que ver coa madeira estrutural, a construcción de madeira estrutural cun forte apoio, fortísimo apoio, diría eu, por parte da Xunta de Galicia. Incluso asumimos o compromiso de chegar ao 20% das nosas construccións nesa madeira estrutural, unha maior valorización das frondosas nas que estamos traballando. Necesitamos eses proxectos industriais de viga laminada, pero se me permite, creo que de xeito moi importante hoxe tamén hai un apoio a ese peche de ciclo que supón biofábricas como pode ser a de fibras textís a partir de madeira nos nosos montes, que está desenvolvendo Altri en Palas de Rei. E creo que hai unha petición tamén moi importante, que é trascendente que sexe o propio sector o que así o determine, que dunha vez se liberen tanto os fondos Next Generation como os fondos, no caso pois da zona das Pontes, de transición xusta, que son fondos que dependen do Goberno central e que son esenciais para poder implantar este tipo de proxectos. Proxectos que, como digo, pecharán aquí o ciclo da madeira e corresponderán, polo tanto, ás reivindicacións do sector que hoxe se poñen de manifesto nesa declaración institucional.